mambo ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona elobeli eye topesami lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na jumbe na nzela ya masini. Mpoko ilamu pe boyibolamu na banso na linaka na bisoli ya sango linaka ya yambo na lakala Amerika uto Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokurobela. Mibutu kumibale na motoba mikoki uto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufa na Maroc epai ya Kimaka sima na batumboki ba AFDL bakamba makana Laurent Désiré Kabila kobenga na ye na bokonzi bana bayike ba ekolo ebenga maka Zaire tango na Mobutu bakanisi mokonzi ya kambaka ekolo eye mibutu kumisato na mibale.
Avec de fait mon bout, voilà ça président. Oui, à Bissonion surtout, a marqué histoire de Katia Mboka. Alors, histoire n'a pas marqué Nengenini. D'abord, c'est l'unité. A Tigela Gibisson discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution surtout Yamboka.
Malabu mapesa mi ndenge na ndenge si mana ndimbola ya bayimbula matari ba pesa ki lobi na Kinshasa pona bobomi bwa batokole kantuku mitano na milulu miakuluka kubenga na MONUSCO bandimi ba lingumba ya ba wazalindu basala ki mposo moko elikisika na Goma.
Et on dirait à zo bois que la soi mémoire à batunyo so ba kufi. De quelle manière? Tant mouto zo lo bake avant les 30 que Rwanda a déployé ki ba soda na en a frontière pour na cause la trouble cause la na Goma. Mais
lelo na linaka na biso munganga na sala nini chokolo bila bokono bwa Mpox atupe manki pox boye bungali na ikulu Kongo Demokratik pe mingi mingi na Kinshasa. Dr. Chris Kashita mukambi tupe munganga kati na programme national ya lutte contre le Mpox atupe manki pox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa biyanu na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi. Ma kambo bayi manso tukulanda yangu na muantangu kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Mibutu kumibali na motoba, mikoki lelo uto Joseph Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo waza banga mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki na Raba na Maroc epai ya Kimaki sima na batumboki ba AFDL ba kamba maki na Laurent Désiré Kabila ba kweseki na bokonzi akufaki omokolo mwa sambo ya sanza ya Libwa ya 1997. Mobutu apesaka ekolo Kongo Demokratika kombo ya Zaire pe ya kambaka yango mibu tukumisatu na mibale kinosika nzoto ya Kondo Mobutu ezali na lilita lyoko na Raba na Maroc lelo baike bakanisi Kondo Mobutu na milulu miike na bisika biike. Bawei na bobomi bosalamaki na milulu mwabote mili MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratika na bandimi balingumba lia losambo ya bawaza lindu bazalaki bongo ntukumitano na moko kolanda maloba ma vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi lobi lule kilibosu lia bapandi sango na Kinshasa. Peter Kazadi ya limbo laki ete ba soda ba unité spéciale d'élite ya garde républicaine bakitaki na balabala po na kutambula sima na misalami ya bukingi kuzwa sango ite Rwanda etandaki basoda bayango na bisika biike na ndelo na engumba Goma. Alimbolaki ete bobo miboye bo kumaki mpo bayi garde republicaine bakitaki na esika ya lusambo ya bawazalindo sima na koyoka ete bayi lingumba liye bakangaki pulusu pe moko pe ba mobotolaki munduki soda moko ya garde republicaine oyazaki nisika yango akoka kite ko mipekisa tango basambe libaye ba mekaki ko botu la ye mondo kipe abetaki masasi makambonde mabebaki na esika eye elobaki Peter Kazadi oyu abakisaki ete ezalinde likama lokola liye lisala makatango mosusu ata awa na ekolo Kongo Demokratika tango soda songolo abetaka masasi na bato ata kati na zando. Dr. Denise Mukwege, mbano ya Nobel ya kimia, pameli botiami ya General Jacques Nduru Ishaligunja, bomo yangeli, pona mwantango ya misalami ya mampinga na ikolo Kongo Demokratiki na ituka ya Nord-Kivu, sima na bobingi sami na Kinshasa ya moyangeli ya ituka, eyepe mokambi ya misalami ya FRDC na ituka, eye lieutenant general Constant Dimankongba, kulanda bobomi bwa batokoleka tukumi tanu na milulu mia botele meli, munisko bandimi, basa Mbili, Balingumba, Wazalendo, Basalaki. Docteur Denise Mukwege akundodi na liyebisi ya bimisi ete general Ishaligunza azali mutumbuki ya kala ya RCD KML na Benipe ya UPC Lingumba ya Thomas Lubanga na Bosco Tanganda baiba katila maka etumbu po na bobomi na Ituri. Docteur Mukwege alobi azali ko tiola misalami ya simbu pe baiba zwan pasi pe kotambola likolo ya mibeko ya mboka po parlema esi endima mobeko ya koboya ko pesa batumbuki misala ya kukamba mboka nzo kande na bokutani na bapandi sango lobi luleki vice premier ministre ministre anti ya ikolo Kongo Demokratiki Peter Kazadi ya Limbola ki ete lieutenant general Constant Dimankongba alongola mi te na ibonga na ye ya mukambi ya Nord Kivu kasi ya bengisa minde na Kinshasa kakapo na koyanola. General Brice Oligui Mwengwema oyo avandisami na ebonga kukamba Gabon sima na basoda kubuto la bokonzi ya sakoli ete Ali Bongo undimba mokonzi ya zalaki na ebonga azali na bon somi ya kutambula pe kukende bisika biso alingi basoda babuto li bokonzi batiaki Ali Bongo undimba oyo azali na mibu tuku motoba na minei na bokanga minanda kuna ye sima na kolongola ye na ebonga koleka sika mposo moko misalami ya maponami mauta kibongo kosakola Ali Bongo bomo lungi ya maponami masalama ki mwa mikolo mileki basoda baboteli bokonzi bazali kupamela baili botali ya Ali Bongo undima tuluba mulunga ni waye na mwana waye baye bazali sika na bokangami lukola pe baye bazalaki kosala na ye mokonzi ya kala kuhiba misolo mingi na leta pe kukamba ekolo na ndenge esengelite pe na mbilinga uto mokonzi ya kala Ali Bongo undima alembisama nzoto na AVC ya salaka na 2018 nzo kande motinda miyalo kumu ya kalaka mokonzi ya ONU na Afrika ya katikati Abdou Habari akumaki na Gabon lelope akutanaki na Ali Bongo undima na masolo atatolisi manayango ete lokola akutani na ye amoni ete Ali Bongo azali malamu pe azali kubika na ndako na ye na bon somi nyonso. Abdou Habari akutanaki pe na general Brice Olibi Mbwema basoda be batie lelo babotola bokonzi batie lelo moko na bayi ba opposant ya Ali Bongo bo ministre wa yambo ya ekolo eye. Bilenge babale balibota lyoko ya mibu ya basi ya mibu zomi na motoba pe ya mwambe bakufaki lobi loleki na kake na mboka Isongo na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bilenge byango bayibazali bana basi bakima ki kubatama na ndako ya mabaya moko tango mpela ekasi ekomaki konoka nzoto na bango ekutamaki na moloni moko walekaki na sika yango. Cour européenne ya makoki mabumoto elobi ete ekolo France esengeli kotala lisusu mokano moye mopesi ndingisa ete Paul François Compaoré ndeko ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré atindama na Burkina Faso. Cour européenne ekebisi ete mokano moye mokoki kotambola likolo ya convention toboyokani ya Europa convention européenne ya bubateli makoki mabumoto. François Compaoré afundama na Burkina Faso na bobomi ya Pandi Sango, Norbert Zongo, na Batuba Susu, Basato, na 1983. Vous allez kolanda Sango Yamo, Kilelelo Uto, Washington, DC, na Lolaka l'Amérique, VO Alingala. Mibutu kumibale na motoba mikoki lelo huto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo wa Zabanga mokonzi ya kala yekulu Kongo Demokratika akufa na Maroc epai ya Kimakasima na Batombo Kiba AFDL ba ibakamba maka na Laurent Désiré Kabila kobenga na ye na bokonzi bana baike ba ekolo ebenga maka Zahir na tango Mobutu bakanisi mokonzi akambaka ekolo ye mibutu kumibale tukumisatu na mibale tolanda bongo sango yango uta Kinshasa na Andre Ndambi.
Mibutu kumi bale na motoba, si mayaliwa ya Mobutu mokonzi ya kala ya Zahir, akufaki na kanser na exil na Maroc. Si manabambula ebele, zoto na ye ezali kino lelo na Raba na Maroc, ba yi Kongo bakanisaka nini pona ye, toyo kabango.
Na kansi pona ba souvenir epa Maréchal, kutu eza ebele, meko eza vraiment te capital. L'unité, la stabilité. C'est-à-dire, comme le bac qui est, ce qui est le bac, c'est le bac qui est 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 le bac qui
est le bac qui est le bac qui est le bac qui est le bac. Voilà le président. Il y a surtout marqué l'histoire de Katia Mboka. Alors, l'histoire n'a pas été marquée. D'abord, c'est l'unité. Il y a une discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution, surtout Yamboka. C'était la discipline. Par rapport à la concurrence d'aujourd'hui, tout le monde est différent. Maintenant, à l'époque, Mobutu Tina Lelo, la différence est quota.
Eliezer Tamboué, où est-ce que tu as dit que l'Assemblée nationale? Alobina biso boye toyo kaye
d'abord Maréchal azalaki une haute personnalité ya mboka na biso azaki na mabe na ye na malamu na ye lelo mutu moko ta kokiko boya Mobutu na oyo etali unité nationale mutu asala ke ba kongole balingana eke kongole nyonso tu bisika kokiko zala na mboka Kongo ayoka lokola azaye pa na ye. Oyo biso moko tobuka na makambo ya kuchaka ba gouverneur ba kolo ba province bazala kun lelo ata province moko teke liboso na likambwana Maréchal assura sécurité ya mboka oyo okoyoka ke ba frontière na biso ba voisin na biso bazalaki kobanga lelo bakomi kosakana na biso epai ya bato oyo bakokaki ata kotelema te donc oyo tokoki koloba pona oyo itali Maréchal ezali yangoa.
Mama Catherine Zuzi wa Mbombo moko na bayi bavanda na Mobutu Sese Seko alobi na biso boye toyo kaye
oyo nga na zeko bomba ya malamu wana ye ezali ebele ya liboso sete un militariste ki eme beaucoup son pays na tango na ye pendant 32 ans aucun des neuf voisins n'a osé prendre un seul mètre de notre territoire bazalaki kobanga po bayebaki ke réaction ekozala immédiate. Donc, l'idée wana ya pour renforcer l'unité nationale azali irremplaçable. Il y a mis ça tout. Ba collaborateur na inyoso. Okumona collaborateur moko ya mbitanga mbringate. Tous azali kozwa bango na misala grâce à leur expertise et non pas grâce à leur origine.
Lobela biso kasi ozali kosenga boni pona bozongi pe ya nzoto ya papa Mobutu.
Mais pour aïe, il faut qu'il y ait ça là.
Kimia eza na mboka te?
Il faut kimia eza la epe babote nani famiye kobanda wapi. Oyeju te tango ya bitumba. Ba nani babolite nyo soto ba koma girez. Ba buka ki yango. Il faut que l'état congolais a s'organize. Lokona ba milite rende moutu ba bebisa ki residence wana. Famiye eza la na isika ya koye. Ce n'est pas daya pona koye kobanda na hotel.
Uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika.
Matundu mingi André Ndambi toko sembo la mwa moke Norbert Zongo mupanzi sango na Burkina Faso akufa kande na 1998 to 98. Makanisi mapesa mindenge na ndenge nsima na vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Congo demokratika Peter Kazadi kukutana na bapandi sango lobiloki na Kinshasa ingumba mokonzi ya ikolo Congo demokratika pona kosolo na bango na maimatali bobomi boyebo salamaki mposo moko meleki na Goma. Kasi na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu ofiston ise mwami a kutana kibongo na bayimbuka pe bayi politiki bayike baye bapesi makanisi na bango na tina na yango tolanda.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, mpe ministre ya Antei, ya Ekolo Kongo Demokratiki, na baute liboye na ingumba Goma, o etuke Nord Kivu, kino ingumba Kinshasa, akutana kina bapandi sango mpona, kotalisa bango mosala nini, aebaki na kosala, nantina ya bobomi, boye bosalemaki, nkoleka mposo moko na ingumba Goma, epai wapi, bato koleka ntuko na mitano, babomamaki, nzoka nde, na musika bayimboka, balandaki na bokebi banso, maye muipumbula matari Peter Kazadi, alobaki Christian Badoz, oy mpe akufela kindeko na milulu nyabandimi ba eyamba la wazalendo atatula kina elobelave olingala makanisi maye toyo kaye
oyo elobeli ya ministre de l'interieur ministre Kazadi biso bayeto zo bika makambo lekaki awa ya koboma bato tozo konsidere yango lokola matumboli pona petete bato ya Kinshasa bako kanisa ba fanatike bango bako kanisa petete la lobaki mepona biso eza lokola aye kotia lisusu mbeli na pota oyo eza nanu mobeso eloko ya liboso ezali koloba ondire alingi tondima au point de presse asali lobby et ondire azo bwakela soyi memoire ya batu nyoso bakufi. De quelle manière tango mutu azo lobake avant le 30 que Rwanda a déployé kibasoda na ye na frontière pona kozela trouble kozala na Goma, mais c'est insensé eza na tina te. Donc wana makambo nyoso zolo bama avec toute légèreté alors que biso baye toyebi makambo salema ke zo pesa biso passe. Mais tango zolo ba parmi ba victime ba kufaki eza ba mususu oyo baza non identifié, donc baza normalement ba Rwanda. Mais wana biso tokole kaki na identification ya ba victime église wana eza na ba membre partout dans ba territoire rebelle moko ba uta ki Kalehe ba msu ba uta ki Masisi ba msu ba uti Bukavu ba ye kaka wana makambo nyoso na tango tozo kango pesi passe na mot.
Dadi Sale oyo amanyalwa kama mbima politiki na bonsomi awa na ingumba Goma atalisa ibiso ete mambima ye Peter Kazadi alobaki na bapandi sango mazali penza na sembo te na maye masalemaki mokolo mwa ntuku misatu ya sanza ya motoba na ingumba Goma mpona ye eza ya motu ya bayimboka mpe mokili mobimba esoso la bosembo na tina likambo lina liampasi pe mawa tuzaki maloba madadi Sale
na point de presse ya vice premier ministre ya interieur Peter Kazadi oyo ya Congo démocratique alobi ke balingaki baboto la soda munduki nde masasi ebandi masasi lili ebomi plus de 51 personnes na nganisi ke makanisi wana eza vraiment asolote parce que oyebi ke na radio deja babumaki plus de 6 personnes 7 personnes et que na ebite soki ba journaliste koza ta rapport mongo te na ba 2h30 wana soki ba journaliste balingai babotola munduki na soda nde babandi otire batu mosusu bawe na eglise wana eza vers ba 6h ference eza wana erning yende alobi ke mutu moko alingaki abotola soda munduki nde soda moko abandi otire. Mais défense ezalaki te batu wana bazali na minduki te, comment est-ce que bobumi plus de 50 personnes parce que mutu moko alingaki abotola soda munduki? Ya vice premier ministre eza flou et toza déçu na maloba ya vice premier ministre parce que batu ebele bamonaki ye awa na Goma société civile ba mouvement citoyen na ba parti politique batu banda osolola mwa bien. Mais oya zolo bawana ezo mona sa vraiment conversation azalaki na population te.
Baibo sembo ntope bazuzi bazali kino sika kosambisa bakonzi ba basoda ba balempe basusu banei baibakangamaki na ingumba Goma na tina ya bobumi bwa mokolo wana. Baimbuka bazali kozela misala mia sembo misala musala na yango na bosembo bonso atakumbula matari esakola kite ekopesa makoki mpona kukunda bato banso baye babomamaki mukolo mona wuta engumba Goma. Fiston ise mwami bona laka l'Amerika
matundu mingi. Fiston ise mwami lelo na lilaka na biso munganga na sala nini tuzali kulibela bongo mpox tope monkeypox tope bokono bwa makaku tope bokono bokono koto ya makaku na ekolo Congo démocratique mingi mingi na Kinshasa. Docteur Chris Kachita wazali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les mpox tope les monkeypox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa bien bongo na Fatuma Kalala alimasi tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya année 2023, si na semaine 34 oyo, semaine épidémiologique 34 oyo, mbo kanabiso ya Congo est notifié 9583 cas ou ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, nous avons déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également 6 cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Ezali ko salama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi 3 cas. Ils ont acquis déjà. Misusu bazali baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, sona bango ezali kopesa mawapi, soki tovi koyeba, est-ce que zali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na bisika moko ou bazali kozwa soin, na mama yemo, et pa yuapi, to tchaki ba tante, ou ils ont recevoir tante pour na baka suspect. N'attendent où il y a baka où ils ont confirmé prise en charge na bango ils ont gratuite ils ont la nakolia tous ils ont la baki si besoin kozwa ils ont gratuite ceux qui montent manquent na katia famille abandonnent que ça la fièvre et puis suivi à bas éruption suivi à bambou mambou mais ils ont la nanzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate aye bisabato oyo baza pembeni na ye pour que bango batwana mes informations na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato bisika wana pour que bakende kozoyer batala ye ba évaluer ye bakomemaye ba memiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te petit malade e palangana bisika nyonso te mais tokoka ko contenir ya Ango kusi conscrit pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui batu ba bombi maladie pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ango ezali nini traitement ango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okiko lobela biso nanu Mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebele kango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama pe epesameli epai ya bato une maladie zoonotique euti na ipa banyama epesa mili ipa ya bato ibandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakuwa nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakuwa na ba pasi na mukongo pasi na misuni kuza la pena mungongo mwa kosu pe kubanda ye e akumon na ba ganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko ne longi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation izana nous autoriser te homologuer te plutôt pour toza kozela résultat ya batuko bakenda ki pwete basala essai clinique wana soki ba publier résultat nango décima bakoti à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi oyo tutobingi te covirimat yango pe izana nous en essai. Essaye en gros, il y a kubanda n'y a pas longtemps, na tunda, na kindu, pe na kole au sang kuro. Il y a un gros na essaye. Alors, non seulement le bingang basé au sala na sika awa, izakaka coupe sa traitement monko symptomatique. Sauf que muta sali fièvre, va couper sa ikisi, pour na bambouton ana, va soigner en gros, sauf que le mousse épimi va couper sa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait
Docteur Kasi Olobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bat. Ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini?
Tawo na lobi utaka epa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala ake chasse. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alokuti yango aina ngo amemi yango. Aye tango aye aza ko dépiecer kokatango mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ko kipe kozala nyama oyo aza je exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kozala malin. C'est vrai que ba kozala asymptomatique mais bah pour qui ne peut la maladie locale de moto surtout au Italie bah singes les singes bah ça la maladie dengue mon biso bah tout ça la maladie wana manifestation maladie wana et ça la maca et pas un biso donc contamination en gros mingi et ça soit homme animal et puis interhumain y a biso na biso ngam na quelque chose maladie kuna na mimi yango a wana cité et puis na bandi ko contaminer ba tout sur basa zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba dawe la tabilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ma basi ou basa na zemi avec pe ko transmettre maladie wana et pas mwana na ye yango di sa ma kuna ba avortement e belé voilà di sa ba avortement ndenge na lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda boye ba kité boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana pino vous avez vous manipuler pe ko wana wana za ba aspect ko yitali lo linge nini mutu akoyi kozala contaminé na maladie ou tobingi mpox et tout variole des singes.
Qu'est-ce que c'est quoi conséquence ce qui résuit aux huit traitements té na malombango zui ya malamu té ba yo bazali na yango soki ba vanna banda ku ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banité ari ko perdre lisu akomi komona ko ekosala ekomi awona lisusu té akozala azoyo ka lisusu bien té to a perdre pe koyo kanaye avu pe kozala soki bi makasi na mutu avu pe koma pe bisika wana suki ezali lisusu té akoko.
Ezalaki bongo docteur Kachita wazali bongo Kiskatita ezali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les monkeypox, mpox, na fièvre hémorragique virale kopesa kabiyano na Fatuma Kalala limasi po iteli bongo bokono bwa mpox tope bokono bwa kolokoto bwa makako variole des singes ezali na Kinshasa tope sibino matondo mingi po landaki biso matondo mingi pe na Fatuma Kalala alimasi na jumbe bayi bapesa kibiso maboko onzela ya masini. Tukutana lisusu na mwantango tu landa bongo VOA Lingala tukuzwa sango isusu na site internet na biso www.voalingala.com. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.